Udalerri euskaldunetarako babes berezia eta ofizialtasun osoa, biak eskatu ditu UEMak Nafarroako parlamentuan. Arantxa Iraola. Hizkuntza politika lurralde ikuspegitik planifikatzeko estrategia aurkeztu zuen UEMa Udalerri Euskaldunen mankomunitateak urte hasieran. Lurralde estrategia euskararentzat. Euskararen indarberritze prozesua bere zabalean azkarragoa eta eraginkorragoa bihurtzeko modua emango duela uste dute, eta helburuetako bat da lurgune euskaldunenetarako lege babesa eta plan integral bat lortzeko urratsak abiaraztea. Hainbat forotan aurkeztu dute estrategia ordutik eta gaur Nafarroako parlamentura joan dira. Mankomunitateko lehendakari Martin Aramendi eta Leitzako alkate David Anaut mintzatu dira memoria eta bizkidetza, kanpo ekintza eta euskara batzordean. Udalerri euskaldunetarako babes berezia ez ezik ofizialtasun osoa ere eskatu dute, bi aldarriak eraman dituzte parlamentura. Propio eremu euskaldunenak babesteko neurri bereziak nahi badituzte ere, Nafarroa osoan euskara ofizial izateko eskeak UEMarentzat ere bere biziko garrantzia duela esan du Anautek. Eremu guztietan eragin behar da eta euskarak ofiziala izan behar du Nafarroa osoan, baina arreta eta babes berezia behar du lurgune euskaldunenak sendotu eta edatu dadin horrek gero lurralde osoan eragiteko. Gogora ekarri dute estrategia berri honen abiaburuetako bat izan zela Siadekorekin batera 2026ra begira egindako proiekzioa. Han jasotakoa betez gero, historian lehen aldiz sozialki nagusi den ia lurralde eremurik gabe geldituko da euskara. Arnazgune erasanak ere desagertu egingo dira, 7267 pertsona biziko dira tankera horretako eremuetan 2026an 21 udalerritan, 12 Gipuzkoan egongo dira, eta gainerakoak Nafarroan. Galera horri aurre egin nahi diote estrategia berriarekin. 120 udalerri euskaldun biltzen dituen erakunde publikoak garen heinean, dagokigun arduratik eta eremu euskaldunena gure hizkuntzarentzat giltzarria dela jakinda euskara indarberritzeko estrategia proposatzen dugu, azaldu du Aramendik. Proposamenaren gaineako zehaztapenak egiteko daudela gogoratu du eta iritziak eta ekarpenak jasotzea dutela orain asmo behinena.